วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่4มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียเตือนสหรัฐอันตรายถึงชีวิตหากเมินความกังวลของมอสโกเรื่องยูเครนเซเลนสกี้เผยฟิลิปปินส์จะเข้าร่วมการประชุมสันติภาพกรุงโซลเตรียมลดระดับดีลกลาโหมกับกรุงเปียงยางปมบอลลูนบรรจุสิ่งปฏิกูลและรู้จักถุงมือปรับอากาศคูมิดเมื่อโอลิมปิกลดการใช้แอร์ช่วงฤดูร้อนสุดระอุเสริมข่าวนี้ครับดีลหยุดยิงกาซาพาเนทันยาฮูมาถึงทางแยกแห่งอำนาจอย่างไรและ AI ผนวกเครื่องพิมพ์สามิติปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐสู่ยุคใหม่ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเริ่มต้นเกี่ยวกับสงครามในยุโรปนะครับคุณนิติการ
ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขออภัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์เรียบคอฟได้กล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะว่าสหรัฐอาจเจอกับผลที่ตามมาที่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะถ้ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่สนคำเตือนของมอสโกที่ไม่ต้องการให้สหรัฐอนุมัติการที่ยูเครนจะสามารถใช้อาวุธอเมริกันในการโจมตีเป้าหมายภายในประเทศรัสเซียได้ค่ะโดยปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีการใช้อาวุธที่อเมริกาส่งให้ยูเครนในการโจมตีเข้าไปที่เป้าหมายในรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการจู่โจมเขตคาคิฟของยูเครนนะคะตามรายงานของสื่อ RIA ของทางการรัสเซียริฟคอฟกล่าวว่าผมอยากจะเตือนผู้นำอเมริกันเรื่องการประเมินสถานการณ์ผิดอันอาจจะเกิดผลที่ตามมาที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเรฟคอฟบอกว่าด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบได้พวกเขาประเมินความจริงจังต่ำเกินไปว่าจะเจอกับการตอบโต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้บอกว่าองค์การนาโต้กำลังเล่นกับไฟและเสี่ยงต่อการถลำลึกของความขัดแย้งโลกโดยถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นอีกตัวอย่างของคำเตือนจากฝั่งรัสเซียต่อความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะยกระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะคุณนพรัตน
์ครับรัฐมนตรีเรฟคอฟย้ำในวันจันทร์ด้วยนะครับว่าคำพูดของประธานาธิบดีปูตินก็เป็นคำเตือนที่ต้องรับฟังด้วยความจริงจังขั้นสุดประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่าการที่ยูเครนใช้อาวุธของโลกตะวันตกโจมตีใส่รัสเซียจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้านข้อมูลข่าวกรองการสื่อสารดาวเทียมและการสนับสนุนด้านกลาโหมดังนั้นจึงถือได้ว่าโลกตะวันตกเกี่ยวข้องโดยตรงครับเลขาธิการนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าองค์กรของเขาสามารถช่วยยูเครนยืนยันสิทธิการป้องกันตนเองและการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่านาโต้เป็นคู่กรณีในความขัดแย้งนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัฐบาลของเขาซาบซึ้งที่สหรัฐอนุญาตให้ใช้ระบบยิงขีปนาวุธไฮมาร์สในเขตคาคิฟแต่ก็กล่าวว่ายังไม่พอเพียงต่อการช่วยให้ยูเครนสามารถป้องกันตนเองได้สื่อรัสเซียอ้างคำพูดของเรฟคอฟที่กล่าวว่าความพยายามใดๆของยูเครนที่จะโจมตีระบบเรดาร์เตือนภัยของรัสเซียจะถูกสกัดและมอสโกอาจโจมตีกลับด้วยครับรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลเคียฟที่กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโดรนลำหนึ่งของยูเครนพุ่งเป้าไปยังระบบเรดาร์พิสัยไกลที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียโดยระบบดังกล่าวใช้เตือนภัยล่วงหน้าในกรณีที่รัสเซียจะถูกถล่มด้วยนิวเคลียร์ครับคุณนิติการ
ค่ะมาที่การเคลื่อนไหวของฝั่งยูเครนกันบ้างนะคะตอนนี้ก็สายตาจับจ้องมาที่ฝั่งของเอเชียนะคะ
ครับ
เพราะว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าฟิลิปปินส์จะเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยสันติภาพที่จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะพร้อมกับแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนของรัฐบาลกรุงมะนิลาด้วยค่ะภายหลังการเข้าร่วมหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เซเลนสกี้โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ที่ระบุว่ายูเครนนั้นมีแผนจะเปิดสถานทูตของตนที่กรุงมะนิลาด้วยในปีนี้นะคะประธานาธิบดียูเครนกล่าวด้วยว่าผมรู้สึกขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนสำหรับจุดยืนอันชัดเจนต่อการที่รัสเซียรุกรานประเทศของเราและสำหรับการสนับสนุนมติต่างๆที่มีความสำคัญของ UNผู้นำยูเครนยังได้เดินทางไปสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์นะคะและแจ้งต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงด้วยว่าจีนได้ช่วยรัสเซียรบกวนการจัดการประชุมสันติภาพที่มีกำหนดการในวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้โดยจีนได้กดดันผู้นำประเทศอื่นๆไม่ให้เข้าร่วมดู แต่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงปฏิเสธคำกล่าวที่ว่านี้เมื่อวันจันทร์นะคะโดยบอกว่าจีนเชื่อว่าความพยายามทั้งหลายที่จะนำไปสู่ทางออกอันสันติสำหรับวิกฤตการณ์นั้นควรได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นทั้งนี้จีนได้เรียกร้องให้มีการจัดการประชุมสันติภาพที่มีผู้เข้าร่วมเท่าๆกันจากทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงรัสเซียที่ไม่ได้รับเชิญจากงานนี้นะคะขณะที่รัสเซียเรียกแผนสันติภาพของเซเลนสกี้ที่มีเงื่อนไขให้รัสเซียถอนกำลังทหารออกจากอาณาเขตยูเครนว่าล้มตั้งแต่เริ่มแล้วและแม้ว่ากรุงปักกิ่งจะอ้างว่าตนมีความเป็นกลางภาวะการค้าระหว่างจีนและรัสเซียขยายตัวมาโดยตลอดนะคะทั้งยังช่วยกรุงมอสโกรอดพ้นผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกมาได้ด้วยตัวยูเครนสหรัฐและหน่วยข่าวกรองอื่นๆยังอ้างด้วยนะคะว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีชิ้นส่วนอาวุธที่ผลิตในจีนอยู่ในคลังอาวุธรัสเซียแม้ว่าจีนจะไม่ได้ช่วยติดอาวุธให้กับประเทศเพื่อนบ้านนี้ก็ตามค่ะคุณนพรัตน
์ครับในส่วนของสถานการณ์การสู้รบนะครับผู้ว่าการแคว้นปกครองคาคีฟของยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัสเซียยิงจรวดถล่มเข้ามาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ2รายครับโอเล็กซ์เนกูบอฟระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์มเทเลกราฟว่าการโจมตีโดยรัสเซียเข้าใส่หมู่บ้านสโลโบชานสกียังทำให้บ้านเรือนหลายหลังและศูนย์นันทนาการแห่งหนึ่งเสียหายด้วยส่วนที่แคว้นเบลโกรอดในฝั่งรัสเซียเวียเชสลาฟกลาดคอฟผู้ว่าการแคว้นนี้กล่าวว่ายูเครนก็ส่งโดรนเข้าโจมตีหมู่บ้าน3แห่งทั้งยังทำลายระบบจ่ายพลังงานและการสื่อสารไปด้วยขณะที่โดรนอีกลำก็ถูกส่งเข้าไปทำลายอาคารพาณิชย์ร้างแห่งหนึ่งจนเกิดระเบิดขึ้นนอกจากนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ด้วยว่าตนได้ยิงโดรนของยูเครน1ลำที่ตกลงเหนือน่านฟ้าเบลโกรอดได้ด้วยครับจากที่ยุโรปครับมาดูสถานการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างครับรัฐบาลทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับระบุว่ารัฐบาลกรุงโซลเตรียมที่จะระงับความตกลงทางทหารกับเกาหลีเหนือที่ทำขึ้นในปี2018ซึ่งครั้งนั้นเกิดขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันครับท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือส่งบอลลูนหลายร้อยลูกที่นำสิ่งปฏิกูลมาปล่อยลงในหลายส่วนของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ก่อนครับเกาหลีใต้ยังได้กล่าวว่าการกระทำของรัฐบาลเปียงยางนั้นเป็นการยั่วยุสภาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่าจะเสนอแผนระงับความตกลงทางทหารกับเกาหลีเหนือฉบับดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหากการลดระดับความตกลงทางกลาโหมเกิดขึ้นจริงเกาหลีใต้ก็จะสามารถซ้อมรบใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือได้ครับสำหรับที่มาของความตกลงฉบับนี้ทั้ง2ประเทศบรรลุความเข้าใจครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี2018หลังการประชุมสุดยอดอย่างไรก็ตามครับความตกลงนี้ถูกลดระดับลงอย่างหนักจนเกือบถึงขั้นล้มเลิกเมื่อปีที่แล้วเมื่อรัฐบาลเปียงยางกล่าวว่าฝ่ายตนไม่มีพันธะต้องปฏิบัติตามตั้งแต่นั้นมานะครับเกาหลีเหนือก็ดำเนินกิจการทางทหารใกล้ชายแดนมาโดยตลอดรัฐบาลกรุงโซลเคยประกาศไว้ว่าจะตอบโต้รัฐบาลเปียงยางเรื่องบอลลูนด้วยมาตรการเช่นการเปิดเสียงโฆษณาชวนเชื่อผ่านลำโพงให้ดังเข้าไปในเกาหลีเหนือฝ่ายเกาหลีเหนือกล่าวก่อนหน้านี้ว่าบอลลูนที่ส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ผู้ที่เคยอยู่ฝ่ายตนแล้วหันไปสวามิภักดิ์เกาหลีใต้ที่มักนำใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อและสิ่งของอื่นๆเช่นเงินอาหารยารักษาโรคเพลงเคป๊อปและหนังซีรีส์ข้ามชายแดนโดยใช้บอลลูนเช่นกันครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่นะครับ Voice of America VOA Washington มาติดตามอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกปากให้ความเห็นในเชิงบอกปัดความน่าจะเป็นของการเกิดการหยุดยิงในเร็ววันนี้ครับพร้อมชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อเสนอแผนดังกล่าวเท่านั้นความเห็นล่าสุดของผู้นำอิสราเอลในครั้งนี้นะครับมีออกมาหลังผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์กล่าวในวันจันทร์ว่าอิสราเอลได้ทำการโจมตีระลอกใหม่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนในกาซานายกอิสราเอลซึ่งย้ำมาตลอดเกี่ยวกับแผนการกำจัดกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้สิ้นซากระบุในแถลงการว่าคำกล่าวอ้างว่าเราได้ตกลงรับข้อเสนอหยุดยิงแม้จะไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเรานั้นไม่เป็นความจริงเลย ทั้งนี้สหรัฐยังเดินหน้าเรียกร้องให้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่มีเงื่อนไขการระงับการต่อสู้ในสงครามอิสราเอลฮามาสและการปล่อยตัวประกันบางส่วนที่กลุ่มติดอาวุธนี้ยังคงควบคุมตัวไว้อยู่ด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่กรุงวอชิงตันกล่าวไว้ว่าฝ่ายตนเชื่อว่าหากกลุ่มฮามาสตกลงรับข้อเสนอหยุดยิงเมื่อใดอิสราเอลก็น่าจะทำตามทันทีแต่โฆษกรัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่าสงครามนั้นจะหยุดลงเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันก่อนที่จะมีการหารือเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายสงครามนี้ในการกำจัดกลุ่มฮามาสต่อไปครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับว่าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศเพิ่งได้หารือประเด็นข้อเสนอสันติภาพกับเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลโดยกล่าวว่าแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของอิสราเอลในระยะยาวด้วยแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าบลิงเคนยังได้พูดคุยกับโยอาฟ กาแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลและเบนนี่แกนส์สมาชิกคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลด้วยโดยระบุว่าข้อเสนอหยุดยิงนี้จะทำให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดและเปิดทางให้มีการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาอย่างมากทั้งนี้เมื่อวันที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีกาแลนกล่าวว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้ฮามาสเดินหน้าปกครองกาซาเป็นอันขาดระหว่างที่มีการดำเนินแผนงานสันติภาพอยู่และบอกด้วยว่าอิสราเอลกำลังลองดูตัวเลือกอื่นๆที่จะมาทำหน้าที่แทนกลุ่มติดอาวุธนี้ไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุในแถลงการด้วยว่าเราจะแยกพื้นที่ต่างๆในกาซาเป็นส่วนๆกำจัดกลุ่มฮามาสออกจากพื้นที่เหล่านี้และหากองกำลังที่จะมาช่วยให้มีการจัดตั้งรัฐบาลทางเลือกที่จะเป็นภัยต่อฮามาสกาแลนไม่ได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆที่ว่านี้นะครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันจันทร์ว่าฝ่ายตนได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายกว่า50จุดในฉนวนกาซานะครับขณะที่กองกำลังภาคพื้นดินก็เดินหน้าปฏิบัติการในพื้นที่ภาคกลางและเมืองราฟาทางใต้ของเขตปกครองนี้ต่อไปครับพูดถึงประเด็นข้อตกลงหยุดยิงนะครับทำให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลมาถึงจุดที่ต้องเลือกนะครับโดยแต่ละเส้นทางนั้นก็จะเป็นการปูฐานะไปในฐานะผู้นำอิสราเอลที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดและเป็นผู้นำที่สร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงที่สุดด้วยคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้จากบทวิเคราะห์ของ AP มานำเสนอนะครับ
ค่ะข้อเสนอหยุดยิงฉบับใหม่ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเปิดโอกาสความเป็นไปได้ในการยุติสงครามอิสราเอลกับฮามาสคืนตัวประกันที่กลุ่มติดอาวุธจับกุมไปยุติการปะทะระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนบริเวณพรมแดนตอนเหนือและโอกาสที่จะสร้างความคืบหน้าในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียให้กลับมาเป็นปกตินะคะอย่างไรก็ตามดีลนี้อาจกลายเป็นต้นตอที่ทำให้แนวร่วมรัฐบาลของเนทันยาฮูแตกหักค่ะซึ่งเป็นการผลักผู้นำอิสราเอลรายนี้ให้กลายเป็นฝ่ายค้านและทำให้เขามีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสินโทษในคดีทุจริตมากขึ้นด้วยเช่นกันเงื่อนไขหนึ่งในข้อตกลงนี้ค่ะคือการถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซาทั้งหมดซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ฮามาสประกาศชัยชนะและสถาปนาการปกครองกาซาของกลุ่มติดอาวุธนี้ขึ้นมาอีกครั้งแต่อีกด้านหนึ่งหากเนทันยาฮูปฏิเสธข้อตกลงนี้ไปค่ะอาจทำให้อิสราเอลเผชิญกับการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติโดยเฉพาะกับสหรัฐที่ออกมาเรียกร้องให้ยุติสงครามกาซานะคะสิ่งนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยากจะขบแก้ค่ะและช่วยอธิบายท่าทีของไบเดนเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าตนคือผู้นำสหรัฐที่ประกาศข้อเสนอของฝั่งอิสราเอลซึ่งทางเนทันยาฮูก็รับรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวแต่ว่ามีท่าทีที่ตรงกันข้ามกับไบเดนโดยบอกว่าอิสราเอลยังมุ่งมั่นที่จะกวาดล้างกองกำลังฮามาสและการปกครองในกาซาและว่าการหารือหยุดยิงถาวรใดๆก่อนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถือเป็นข้อเสนอที่ล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะคะในวันจันทร์เนทันยาฮูกล่าวย้ำด้วยค่ะว่าการทำลายกลุ่มฮามาสเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอค่ะและอ้างว่าได้หารือกับคณะรัฐมนตรียามสงครามว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการกลับมาทำสงครามได้อีกหากข้อตกลงนี้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของอิสราเอลทั้งนี้นะคะไบเดนได้กล่าวว่าอิสราเอลได้ทำให้ฮามาสไปถึงจุดที่ไม่สามารถก่อเหตุโจมตีได้เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วได้อีกแล้วว่าการเดินหน้าทำสงครามต่อไปจะทำให้อิสราเอลยิ่งเสี่ยงที่จะจมอยู่ในสงครามกาซาค่ะแต่เนทันยาฮูก็ดูเหมือนจะมองหาชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากค่ะคุณนพรัตน
์ครับแล้วนักวิเคราะห์และผู้สังเกตการมีความเห็นอย่างว่ามีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้เนทันยาฮูยังเดินหน้าไม่รับข้อเสนอหยุดยิงนี้ต่อไปครับ
ผู้วิจารณ์เนทันยาฮูยังคงกังวลว่าประเด็นเรื่องการเมืองภายในก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจับตาเขามีความกังวลว่าจะเนทันยาฮูนะคะจะปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงใดๆก็ตามเพื่อเอาใจแนวร่วมรัฐบาลแนวทางชาตินิยมสุดโต่งโดย ตัวละคร2ตัวที่ต้องจับตาคือรัฐมนตรีคลังอิสราเอลเบซาเลลสโมทริชและอิตามาร์เบนกวีร์รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะคะที่ต้องการเดินหน้าทำสงครามต่อไปและเข้ายึดกาซาอย่างสมบูรณ์และมีการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในกาซาด้วยโดยสโมทริชและเบนกวีร์ประกาศชัดนะคะว่าจะออกจากรัฐบาลเนทันยาฮูหากว่าเขารับข้อเสนอที่ไบเดนพูดถึงขณะที่คู่แข่งทางการเมืองของเนทันยาฮูกลับสนับสนุนผู้นำอิสราเอลในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่จะช่วยปล่อยตัวประกันให้อิสราแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้การันตีความช่วยเหลือเนทันยาฮูให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ในระยะยาวในเรื่องนี้ทาวชไนเดอร์นักวิเคราะห์ข่าวการเมืองอิสราเอลให้ทัศนะกับ AP นะคะว่าทุกอย่างที่สโมทริชและเบนกวีร์เรียกร้องหรือขู่ว่าจะทำจะเห็นว่าเนทันยาฮูให้ความใส่ใจอย่างมากและว่าแผนสุดท้ายของเนทันยาฮูก็คือความอยู่รอดของเขานั่นเองนะคะทั้งนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันของเนทันยาฮูจัดตั้งเมื่อปลายปี2022ค่ะและถือเป็นรัฐบาลที่มีความเป็นชาตินิยมและเคร่งศาสนามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอิสราเอลอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำ64เสียงจาก120เสียงค่ะทำให้ชะตากรรมของเนทันยาฮูเนี่ยต้องแขวนอยู่กับพรรคเล็กๆที่เป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลนะคะโดยที่น่าสนใจก็คือหลังจากการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคมโดยกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนสงครามกาซาครั้งล่าสุดนั้นเบนนี่แกนส์อดีตผู้บัญชาการทหารอิสราเอลและนักการเมืองคู่แข่งเนทันยาฮูก็ตบเท้าเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับเนทันยาฮูในยามสงครามและนำไปสู่การจัดตั้งคณะรัฐมนตรียามสงครามค่ะที่นำทีมโดยเนทันยาฮูแกนส์และก็รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟการแลนด์ในเรื่องนี้ผู้เขียนชีวประวัติของเนทันยาฮูมาซาวมูอาเลมบอกกับ AP นะคะว่าความพยายามนี้ประสบความสำเร็จในการกีดกันกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งและเปิดทางให้เนทันยาฮูปกครองประเทศในรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้นนับตั้งแต่เขาเข้ามาปกครองอิสราเอลช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990และยังบอกได้ว่าในช่วงหลายปีมานี้บีบีนะคะก็คือเป็นการกล่าวถึงเนทันยาฮูนะคะได้ฝึกปรือการทำสิ่งที่ต้องการในสถานการณ์การเมืองอันยากลำบากอย่างเช่นกรณีการตอบโต้อย่างจำกัดของอิสราเอลในการโจมตีทางอากาศของอิหร่านย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ซึ่งตอนนั้นเบนกวีร์วิจารณ์ว่าเป็นท่าทีที่อ่อนแอแล้วก็ข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันที่ฮามาสยอมรับมาเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสโมทริชก็ออกมาคัดค้านในตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายก็ร่วมโหวตสนับสนุนในท้ายที่สุดนะคะแต่ว่าปัจจัยที่ต้องดูกันต่อก็คือแกนส์ขู่ว่าจะลาออกจากรัฐบาลถ้าเนทันยาฮูไม่ยอมกางแผนหลังสงครามภายในเส้นตาย8มิถุนายนนี้จะยิ่งทำให้เนทันยาฮูต้องหันไปพึ่งพาเบนกวีร์และสโมทริชมากขึ้นอีกค่ะ
ทีนี้จากนี้อะไรคือโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรอครับ
ที่น่าสนใจก็คือพันธมิตรอย่างสหรัฐซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการทหารที่สำคัญของอิสราเอลเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์และการขาดแผนหลังสงครามที่เป็นไปได้จริงของอิสราเอลอีกฝั่งนึงก็คือเวทีโลกเพราะว่าท่าทีของเนทันยาฮูที่แข็งกร้าวในสงครามนี้ทำให้อิสราเอลเผชิญกับข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็การออกหมายจับเนทันยาฮูโดยศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยนะคะและในถ้อยแถลงของไบเดนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผู้นำสหรัฐเสนอทางออกให้เนทันยาฮูคือการประกาศชัยชนะด้วยการกล่าวว่าฮามาสไม่อาจโจมตีในรูปแบบที่เกิดขึ้นเหมือนวันที่7ตุลาคมปีก่อนได้อีกและก็ต้องพาตัวประกันที่เหลือกลับบ้านและทำงานร่วมกับสหรัฐและชาติอาหรับในการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคขึ้นมาใหม่แต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์บอกว่าการที่มีความกลัวเรื่องการสูญเสียอำนาจต่างหากที่อาจจะมีชัยชนะเหนือข้อตกลงดังกล่าวที่ว่าไปเพราะว่าเนทันยาฮูใช้เวลาหลายปีในการสร้างภาพลักษณ์ว่าเขาคือคนเดียวที่จะนำพาอิสราเอลก้าวผ่านความท้าทายทางการทูตและความมั่นคงทั้งหลายได้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกสะเทือนในแง่ของภาพลักษณ์เมื่อเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วชาวอิสราเอลก็กล่าวโทษว่าเนทันยาฮูคือต้นเหตุของความล้มเหลวด้านความมั่นคงที่เลวร้ายที่สุดและผลสำรวจความเห็นประชาชนก็ให้คะแนนแกนส์มากกว่าเนทันยาฮูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจากการเลือกตั้งขึ้นมาทันทีณเวลานี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เนทันยาฮูประสบกับความยากลำบากได้นะคะแต่ที่น่าสนใจคือพันธมิตรฝ่ายขวาจัดของเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนบอกว่าไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเลยกับเนทันยาฮูถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนก็จะทำให้เนทันยาฮูนั้นสูญเสียอำนาจไปนั่นเองแต่ถ้าเนทันยาฮูสามารถตรึงกำลังสมาชิกร่วมรัฐบาลไว้อย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งไปถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2026นะคุณนพรัตน์เขาอาจจะสามารถกู้ภาพลักษณ์ขึ้นมาได้ทันเพราะว่าโพลความเห็นของประชาชนเนี่ยเขาบอกมีคะแนนนิยมไต่ขึ้นมาแล้วสำหรับเนทันยาฮูนะคะ และในมุมมองอดีตที่ปรึกษาของเนทันยาฮูอาวีฟบูชินสกี้นะคะทิ้งท้ายไว้กับ AP ว่าการตัดสินใจในภาวะสงครามของเนทันยาฮูแทบไม่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดทางการเมืองของเขาแต่จะเชื่อมโยงกับการรักษาอำนาจเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีชัยชนะเหนือฮามาสเป็นเครื่องรับประกันบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าเบนเกวียร์และสโมทริชกำลังช่วยให้เขาไปถึงจุดหมายปลายทางและช่วยประคองเขาไว้ไม่ให้เพลียงพล้ำไปซะก่อนค่ะคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะถ้าการเมืองของอิสราเอลเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสงครามครั้งนี้ที่เดินมาหลายเดือนแล้วหรือไม่นะครับจากเรื่องของภาวะสงครามในตะวันออกกลางมาดูเรื่องของรายงานข่าวธุรกิจกันบ้างครับเป็นประเด็นข่าวเช้าเกี่ยวกับการทดสอบด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมรถญี่ปุ่นนะครับซึ่งยกระดับขึ้นรุนแรงในวันจันทร์เมื่อบริษัทรถหลายแห่งประกาศระงับการส่งออกรถของตนหลังจากกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นพบความผิดปกติในเอกสารคำขอใบรับรองด้านความปลอดภัยของรถบางรุ่นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่ามีการพบความผิดปกติที่ว่าในใบคำขอของบริษัทรถหลายแห่งเช่น Honda Suzuki Yamaha Toyota แล้วก็ Mazda โดยบริษัทเหล่านี้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบด้านความปลอดภัยของรถของตนที่มีการแก้ไขหรือไม่ก็ไม่ถูกต้องนะครับทางการญี่ปุ่นได้สั่งให้ Toyota Mazda และ Yamaha ระงับการส่งรถบางรุ่นของตนไว้แล้วพร้อมเปิดเผยว่าจะมีการตรวจสอบรถที่โรงงานของ Toyota ในจังหวัดไอจิในวันอังคารด้วยคุณที่การทราบไหมครับว่าประเด็นนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ได้อย่างไร
อันนี้น่าติดตามมาก
เพราะว่ากระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นนะครับขอให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆนะครับสืบสวนกระบวนการยื่นเรื่องขอใบรับรองเมื่อปลายเดือนมกราคมเนื่องจากว่าเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทดสอบความปลอดภัยรถที่หน่วยการผลิตรถยนต์นั่งขนาดเล็กแบรนด์ไดฮัตสุของโตโยต้าเมื่อปีที่แล้วนะครับทั้งนี้ปัญหาข่าวเช้าในอุตสาหกรรมรถครั้งนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลกรุงโตเกียวไม่สบายใจอย่างมากหลังจากเพิ่งได้รับความชื่นชมจากทั้งนักลงทุนแล้วก็ผู้บริหารธุรกิจต่างๆนะครับที่เห็นความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในการปฏิรูปภาคธุรกิจของประเทศโดยโยชิมาสะฮายาชิโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นก็เรียกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยิ่งนะครับโตโยต้าเปิดเผยว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการทดสอบความปลอดภัยรถ6ครั้งในช่วงปี2014 2015และ2020นั้นก็มีรถ3รุ่นที่รับผลกระทบนะครับคือ Corolla Fielder Corolla Axio และ Yaris Cross รวมทั้งรถปรับโฉมของรุ่นยอดนิยม4รุ่นซึ่งรวมถึงแบรนด์ Lexus 1แบบซึ่งทั้งหมดนี้เขาบอกว่าถูกเลิกผลิตไปแล้วนะครับแรงข่าวเปิดเผยตัวอย่างความผิดปกติในใบคำร้องเช่นการที่โตโยต้าวัดร่องรอยของความเสียหายจากการถูกชนที่ข้างฝากระโปรงรถเพียงด้านเดียวแทนที่จะวัด2ด้านตามเงื่อนไขของการตรวจสอบเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของอุตสาหกรรมรถญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมสำคัญหนึ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนในวันจันทร์กันบ้างนะครับเพราะว่าการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ก็สับสนกันนิดหน่อยครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์นะครับลดถึง115จุดหรือว่า 0.3% ก่อนจะไปที่ 38,571 จุด S&P บวกเล็กน้อยครับ 0.1% ก่อนจะไปที่ 5,283 จุดส่วน Nasdaq บวก93จุดหรือกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 16,282 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 1% ที่ 2,371 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท66สตางค์นะครับพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับนี่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถช่วยประหยัดเวลาและก็ต้นทุนได้อย่างมากรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหลือเชื่อด้วยคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดจากเจนนี่ดูโลผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์คือหนึ่งในนั้นการใช้ AI ประสานกับการพิมพ์3มิติกำลังขับเคลื่อนวิธีออกแบบและภาคการผลิตยานพาหนะที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปฏิวัติสู่ยุคใหม่ของวงการรถยนต์เควินซิงเกอร์นักออกแบบรถยนต์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Singer Vehicles ในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียชี้ว่าในช่วง1ศตวรรษที่ผ่านมาแทบจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านประสิทธิภาพในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์มากเท่าใดนัก
It took too much time and too much capital
ซิงเกอร์กล่าวว่ามีการใช้เวลาและเงินทุนที่มากเกินไปสำหรับการออกแบบและการผลิต ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากเพราะทรัพยากรทุกอย่างถูกลงทุนไปกับกระบวนการพิมพ์แบบเดียวกันหมดและไม่สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้ซิงเกอร์ยังทำงานร่วมกับลูคัสลูกชายของเขาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ AI ในการออกแบบชิ้นส่วนและนำเอาเครื่องพิมพ์3มิติมาใช้ในขั้นตอนการผลิตทำให้แต่ละชิ้นส่วนมีน้ำหนักที่เบากว่าและปรับแต่งได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมลูคัสซิงเกอร์ทายาทและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซิงเกอร์เวียคัลส์เล่าว่าในอดีตหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนบางจุดของรถยนต์สิ่งที่ต้องทำคือการสร้างแม่พิมพ์และหลอกขึ้นมาใหม่แม้จะเป็นการปรับแก้เพียงจุดเดียวเท่ากับว่าต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดเขากล่าวเสริมว่าในกระบวนการของเราจะแก้ไขผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์หลังจากนั้นจะผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ถูกปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติไม่ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุในระยะเวลาไม่กี่วันก็จะได้ชิ้นส่วนใหม่ตามที่ต้องการซิงเกอร์21Cคือไฮเปอร์คาร์ที่ถูกออกแบบด้วย AI และใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการผลิตมาพร้อมสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดที่ให้กำลังสูงสุดเกือบ 1,400 แรงม้าโดยรถรุ่นนี้ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของปี2023ด้วย CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Single Vehicles เผยว่ารถยนต์ Single 21Cเป็นเสมือนสัญลักษณ์การเปลี่ยนผ่านจากโลกอนาล็อกสู่โลกใบใหม่ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพสอดประสานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ทั้งวัสดุและพลังงานในปริมาณน้อยที่สุดนอกจากนี้นะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นยังเป็นปัจจัยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเกิดจากอุตสาหกรรมยานยนต์อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในระดับท้องถิ่นสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆของยุทยานได้เองแบบอิสระผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันมาดูประเด็นข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงไม่เกิน24ชั่วโมงที่ผ่านมาของสหรัฐนะครับเรื่องของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเจ้าพ่อสื่อของสหรัฐเพิ่งลั่นระฆังวิวาห์กับเจ้าสาวคนที่5ในการวิวาห์ของเจ้าบ่าววัย93ปีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโดยงานแต่งงานทั้งคู่นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับที่ไร่วายของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกหลังที่ทั้งสองเริ่มคบหากันเมื่อปีที่แล้วโดยเจ้าสาวซึ่งมีชื่อว่าเอเลน่าชูโควาเป็นนักชีววิทยาทางทะเลที่เกษียณแล้วมีอายุ67ปีนะครับปีที่แล้วเมอร์ด็อกเพิ่งลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท News Corp และก็ Fox ซึ่งเป็นเครือธุรกิจที่เขาบริหารมา7ทศวรรษครั้งหนึ่งเคยมีกิจการที่ครอบคลุม3ทวีปและบริการดาวเทียมสร้างภาพยนตร์ผลิตหนังสือพิมพ์แล้วก็รายการโทรทัศน์ด้วยรายงานข่าวบอกว่าเมอร์ด็อกและซูโควารู้จักกันผ่านการแนะนำของเวนดี้เติ้งซึ่งเป็นภรรยาคนที่3ของเขานะครับตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงจากสื่อ Daily Mail ก่อนการแต่งงานครั้งสุดนี้เมอร์ด็อกก็เป็นสามีของเจอร์รี่ฮอลล์ซึ่งเคยคบกับนักร้องดังมิกแจ็คเกอร์แห่งวง Rolling Stone เป็นเวลานานนะครับและปีที่แล้วจริงเมอร์ด็อกก็เตรียมมั่นกับผู้หญิงคนนึงที่ชื่อแอนเลสลีย์สมิธที่ทำหน้าที่ดูแลขวัญกำลังใจให้ตำรวจในตำแหน่ง Police Chaplain ในซานฟรานซิสโกแต่ว่างานครั้งนั้นโดนโรคเลื่อนแล้วก็เลิกกันเลยนะครับก็การแต่งงานครั้งล่าสุดนี้เขาบอกว่าไม่น่าจะมีผลกับการถือครองหุ้น 40% ใน News Corp แล้วก็ Fox ผ่านหน่วยถือครองสินทรัพย์ประเภท Trust ตามรายงานของ Financial Times นะครับก็ต้องยินดีกับ
แสดงความยินดีด้วยนะคะความรักสวยงามเสมอไม่ได้เกี่ยงเรื่องอายุนะคะมาส่งท้ายกันวันนี้เกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาคือถุงมือที่เรียกว่าคูมิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่รับมืออากาศร้อนจัดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะคะและเขาประกาศว่าในงานนี้จะลดการใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็ต้องเจออากาศร้อนจัดด้วยเพราะฉะนั้นถุงมือนี้มาได้ถูกที่ถูกเวลาเลยค่ะโดยรอยเตอร์รายงานนะคะว่าเกมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสนี้จะไม่ได้ใช้แอร์ในห้องปรับในห้องนักกีฬาเพราะเขาบอกว่าอยากแก้ปัญหาความเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ปรากฏว่าอากาศปีนี้ในยุโรปคือร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญสำหรับนักกีฬาเลยนะคะโดยเครกเฮลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอุณหภูมิเป็นผู้ร่วมประดิษฐ์ถุงมือนี้ค่ะเขาบอกว่าช่วยระบายความร้อนจากตัวผู้สวมใส่และช่วยลดอุณหภูมิของเลือดที่ไหลเวียนเข้าสู่หัวใจแต่หลายคนก็ติดตามนะคะเพราะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของนักกีฬาหรือไม่แต่ทางฟรีดิชจากมอร์สแตนฟอร์ดเนี่ยยืนยันว่าคูมิดสร้างความแตกต่างในการแข่งขันได้แล้วก็เป็นผลดีในแง่สมรรถภาพและความรู้สึกเชิงจิตวิทยาค่ะคุณนพรัตน์
ครับต้องมาดูกันนะครับว่านักกีฬาจะได้ใช้หรือว่าผู้ร่วมงานได้ใช้และดีแค่ไหนในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับและหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ